Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovu tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Utorak je 1. travnja, 11. sati i pred nama je sat vremena vijesti i aktualnih tema iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Danas govorimo o izborima. Australci će na birališta 3. svibnja, a sve su češće prognoze da će izbori rezultirati manjinskom vladom. Danas saznajte što je to i kakva su iskustva Australije iz prošlosti. U pripremi za izbore donosimo vam iskustva drugih demokracija u kojima su nedavni izbori bili pod utjecajem jednog novog elementa, umjetne inteligencije. Čućemo i pojašnjenje o Grenlandu, zanimanje američkog predsjednika Donalda Trumpa za taj najveći svjetski otok nije novo. Prije ovih tema poslušajte vijesti. Siniša Bogdanić iz Zagreba javlja o štrajkovima u školama, o pripremama za služenje vojnog roka, ali i o novim detaljima smrti pljačkaša banke u Splitu, koji je bio deportiran iz Australije. Počinjemo vijestima iz Australije i svijeta. Danas ih donosi Ana Solomon. Budite s nama do 12 sati.
U današnjim vijestima poslušajte. 4. dana predizborne kampanje, laburisti se nastavljaju fokusirati na financiranje bolnica, dok oporba najavljuje infrastrukturne promjene u Melbourneu. Čelnica francuske krajnje desnice Marine Le Pen uložit će žalbu na sudsku odluku kojom joj se zabranjuje bavljenje politikom tijekom 5 godina, nakon što je osuđena za pronevjeru evropskih sredstava za financiranje svoje stranke. I iz Kremlja kažu da Rusija i Sjedinjene Države rade na neodređenim idejama o mogućem mirovnom rješenju u Ukrajini. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz zemlje. Vlada zadržava svoj fokus na zdravstvu i tijekom 4. dana predizborne kampanje. Premijer Anthony Albanese posjetit će Južnu Australiju kako bi pokušao zadržati podršku laburistima u izbornim jedinicama koja su pod pritiskom liberala. Albanese će se pridružiti popularnom laburističkom premijeru Južne Australije Peteru Malinauskasu u objavi $150 milijuna sredstava za izgradnju nove zdravstvene službe na jugu Adelaida. U prvom tjednu predizborne kampanje premijer je gotovo svakog dana najavljivao obveze vezane za zdravstvo. Jučer je najavio $200 milijuna saveznih sredstava za nadogradnju bolnice u Pertu. Ministar zdravstva Mark Butler je za Kanal 9 kazao da će i druge države imati koristi od povećanja financiranja bolnica.
And we're boosting hospital funding. Next year, New South Wales will receive an increase of 11%. That's almost $1 billion in additional funding from the Commonwealth because we know...
Sljedeće godine povećavamo financiranje bolnica. Novi Južni Wales će ostvariti povećanje od 11%, a što je gotovo $1 milijarda dodatnog financiranja iz Commonwealtha, jer znamo da se državni bolnički sustavi nalaze pod velikim pritiskom nakon gotovo desetljeća financijskih rezova koje je Peter Dutton uveo, zaključio je ministar Butler. Iz koalicije su otkrili planove za ukidanje saveznog financiranja sporne željezničke petlje u Melbourneu, vrijedne više milijardi dolara. Oporbeni čelnik Peter Dutton će danas otputovati u Melbourne kako bi najavio da će, ako bude izabran, nastaviti ulagati savezna sredstva u željezničku rutu koja će povezati grad sa zračnom lukom u Melbourneu, te smanjiti ulaganja Commonwealtha u iznosu od 2,2 milijarde dolara u prigradsku željezničku petlju. Izgradnja prigradske željezničke petlje već je u tijeku i pretpostavlja se da će prva faza izgradnje koštati više od predviđenog proračuna od 34,5 milijardi dolara. Čitav projekt se reklamira kao najskuplji infrastrukturni projekt u povijesti Viktorije. Iz koalicije kažu da bi se dodatna sredstva ušteđena ukidanjem projekta ponovno uložila u druge projekte cestovnog i željezničkog prometa u Viktoriji. Savezni rizničar Jim Chalmers je umanjio nade o drugom uzastopnom smanjenju kamatnih stopa na posljednjem danu okupljanja članova odbora Australske središnje banke. Novi sastav odbora, koji se prvi put sastao tijekom jučerašnjeg dana, uključuje profesoricu sa Australskog nacionalnog sveučilišta Renee Fry McKibbin i bivšu čelnicu banke Bendigo i Adelaide Marnie Baker. Predviđa se da će se nove članice odbora pridružiti ostalim članovima odbora u zadržavanju gotovinske stope na 4,1%. Rizničar Chalmers kaže da želi biti iskren po pitanju kamatnih stopa, poručivši da, citiramo, gotovo nitko na tržištu ne očekuje njihovo smanjenje. Australsko tržište nekretnina se vratilo na rekordno visoku razinu s porastom cijena kuća od 0,4% na nacionalnoj razini u prethodnom mjesecu ožujku. Najnovi indeks vrijednosti stambenih nekretnina tvrtke CoreLogic pokazuje porast u svim većim gradovima osim u Hobartu. Vrijednost nekretnina u regionalnim područjima u svim državama je također porasla. Naime, u veljači je nakon pada u siječnju zabilježen manji rast cijena stambenih nekretnina u zemlji. Prosječna vrijednost stambenih nekretnina je u ožujku na području Sidneja bila najveća od svih većih gradova i iznosila je 1,104,000 dolara. Kineski dužnosnici kažu da Australija ne bi trebala biti sumnjičava spram kineskog istraživačkog broda koji obilazi južnu obalu zemlje. Brod Tansu Yihao je viđen kako putuje duž obale Južne Australije nakon nedavne zajedničke istraživačke vježbe s Novim Zelandom. U jednom trenutku brod je navodno prešao u australsku ekskluzivnu ekonomsku zonu. Ta se zona odnosi na morsko područje koje se proteže od 22 do 370 km od australske obale nad kojim Australija ima jurisdikciju i suverena prava. Glasnogovornik kineskog ministarstva je kazao da je obilazak broda dio uobičajenih pomorskih aktivnosti, dodajući da je Kina uvijek slijedila međunarodno pravo, uključujući konvenciju UN-a o pomorskom pravu. Prvotna izvješća o plovilu izazvala su zabrinutost da bi moglo imati dvostruku namjenu. Premijer Anthony Albanese je odgovorio na ova izvješća, poručivši da bi radije želio da brod nije tamo. Iz policije su kazali da je majka iz Sidneja, koja je navodno izbola svoje troje djece dok su spavala danima prije incidenta, pokazivala znakove nestabilnog ponašanja. 47-godišnjakinja je optužena za nanošenje rana s ciljem ubojstva nakon što je navodno napala svoju djecu u dobi od 10, 13 i 16 godina dok su spavala u svojim sobama u njihovoj obiteljskoj kući u četvrti Balcom Hills. Pretpostavlja se da će djeca preživjeti ozljede. Policijska detektivka Naomi Moore kaže da je ovo prvi put da je policija odgovorila na bilo koju vrstu obiteljske situacije u toj kući, iako je majka pokazivala znakove nestabilnog ponašanja prije incidenta.
We haven't dealt with this family before and I only wish that maybe we had off. maybe we could have reached out and helped this family sooner had we have known there was problems in the household.
Nismo se ranije bavili ovom obitelji, možda smo mogli ranije pružiti pomoć ovoj obitelji, da smo kojim slučajem znali da se ovo kućanstvo suočava s problemima. Dakle, za mene i moje osoblje i širu zajednicu ovo je tragično jutro. To je jedna vrlo tužna situacija, izjavila je Moore. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz svijeta. Čelnica francuske krajnje desnice Marine Le Pen je izjavila da će se žaliti na sudsku odluku kojom je proglašena krivom za pronevjeru sredstava Europske unije, zbog čega joj je zabranjeno petogodišnje bavljenje politikom. Sud je Le Pen izrekao četverogodišnju zatvorsku kaznu, uključujući 2 godine kao uvjetnu kaznu te novčanu kaznu u iznosu od 100.000 eura. Ova presuda znači da čelnica stranke Nacionalno okupljanje ne može sudjelovati na predsjedničkim izborima 2027. Le Pen i 24 člana stranke su optuženi za preusmjeravanje više od 3 milijuna eura sredstava Europskog parlamenta za plaćanje stranačkog osoblja u Francuskoj. Le Pen je za francusku televiziju TF1 izjavila da je sudska odluka bila politička odluka.
Car dès les premières heures, je vais vous dire de ce procès, j'avais compris que nous serions jugés de manière.
Od prvog trenutka ovog suđenja shvatila sam da će nam se suditi na krajnje pristran način. Nisam mislila da će suci ići toliko daleko protiv naših demokratskih procesa i da će se na ovaj način miješati u izbor Francuza. Jer budimo jasni, s mojom eliminacijom eliminirani su i milijuni Francuza koji su uputili svoj glas mojoj stranci, istaknula je Le Pen. Iz Kremlja kažu da Rusija i Sjedinjene Države rade na neodređenim idejama o mogućem mirovnom rješenju u Ukrajini. Primjedbe su uslijedile nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je, citiramo, vrlo ljut na ruskog predsjednika Vladimira Putina zbog komentara koji je iznio prošlog tjedna, u kojima je uputio kritike na račun vjerodostojnosti vodstva ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Trump je kazao da će nametnuti sekundarne carine u iznosu od 25-50% kupcima ruske nafte ako procijeni da Rusija blokira njegove napore za okončanje rata u Ukrajini. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov je izjavio da je Putin i dalje voljan održati telefonski sastanak s Trumpom, no da takav poziv još nije zakazan.
Čalo nekoliko raznih zajavljenja. Mi prodlžavamo работу s amerikanskom stranom i u prvu očeć po.
Nastavljamo surađivati s Amerikancima prije svega na izgradnji naših odnosa koji su bili teško narušeni za vrijeme prethodne vlade. Također radimo na provedbi određenih ideja vezanih uz ukrajinsko rješenje. Taj rad u tijeku, ali za sad nema nikakvih specifičnosti o kojima bismo vas mogli ili morali obavijestiti, poručuje Peskov. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,62 američka dolara, 0,58 eura te 0,48 britanskih funti. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 32 stupnja Celzija. Adelaide također sunčano i 36 stupnjeva, Melbourne djelomična na oblaka 21, Hobart manji pljuskovi 17, Canberra sunčano te 23 stupnja, Sydney djelomična na oblaka 24, Brisbane manji pljuskovi 27 i na posljedku Darwin, gdje će prevladavati pljuskovi te mogućnost razvoja olujnog nevremena uz najvišu dnevnu temperaturu do 31 stupanj Celzijev. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News.
Slušate vijesti u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za utorak 1. travanj. Ja sam Marijana Buljan. Slijede sada vijesti iz Hrvatske.
Danas je prvi od pet regionalnih štrajkova u školstvu. Prosvjeduju nastavnici i profesori u Dalmaciji, a vlada poručuje da neće platiti dan proveden u štrajku. Vladajući pripremaju aktivaciju obaveznog služenja vojnog roka, bit će to tema sjednice Vijeća za obranu, potvrdio je premijer Plenković. 65-godišnjak koji je u petak pokušao opljačkati Erste Bank u središtu Splita, ubio se sam, pokazala je obdukcija. Policajka ga je ranila u nogu. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Za nekoliko sati počinje prvi od pet takozvanih cirkularnih štrajkova u školama i na fakultetima. Štrajka će se u Dalmaciji, to jest u Splitsko-dalmatinskoj, Zadarskoj, Šibensko-kninskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Željko Stipić iz školskog sindikata Preporod podsjetio je na štrajk upozorenja prije desetak dana, na koji je vlast i dalje ostala, kaže, neumoljiva. Rekao je da su spremni za maraton, ma koliko to trajalo, pa sa današnjim danom kreću regionalni štrajkovi.
Između 7,5 i 8 tisuća, dakle, članova ovih sindikata na području ove četiri županije dovoljno govore, dakle, samo da ti ljudi, dakle, da nema odaziva ovih drugih, dakle, samo da ti ljudi, dakle, sudjeluju u akciji svojih sindikata, to će već biti ozbiljan problem.
Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske Zrinko Turalija poručio je da će cijelu priču gurati do kraja koliko god ona trajala i kako god ona završila. Ako i ne završi odmah, vlast mora znati, kaže, da će oni i dalje biti nezadovoljni.
Znate kolika je početna plaća u školi? 1360 eura. Hoćete vi privući mladog čovjeka koji završi fer da radi u školi? Ja mislim da neće. Pa moja plaća je bila nakon 30 godina staža 1550 eura sa satom prekovremeno i smjenskim radom.
Sindikati traže povećanje osnovice za 10%, veće koeficijente, uvođenje prosvjetnog dodatka, privremeni dodatak dok se ne riješe koeficijenti, te odgodu modularne nastave u strukovnim školama za godinu dana, kao i odgodu ocjenjivanja učitelja i nastavnika. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs je izjavio da sindikati imaju moralnu obvezu platiti učiteljima iz svojih prihoda dan proveden u štrajku, te odbacio njihove optužbe da zastrašivanjima pokušava obeshrabriti nastavnike da podrže štrajk. Jesu li štrajkovi povezani s lokalnim izborima koji će se održati sredinom svibnja?
Osobno mislim da to neće imati nikakav utjecaj na lokalne izbore. Konačno, ovo je nešto što je u skladu sa vođenjem obrazovne politike ovog ministarstva, a sindikati očito kroz nekakve svoje zahtjeve bi htjeli preuzeti ulogu donošenja odluka u reformskim procesima obrazovnog sustava u Hrvatskoj.
I državni tajnik Stipe Mamić ponovio je da su zahtjevi sindikata neutemeljeni.
Vidimo da je to u ovom promatranom razdoblju, znači od kraja 2019. do siječnja ove godine, ukupno povećanje od 67%.
Nakon sjednice predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a, premijer Andrej Plenković je ponovio, vlada neće platiti vrijeme provedeno u štrajku.
Na kraju se sve svodi na materijalno, to jest na novac. Dakle, to je cijela bit ovoga, prema tome ja ne bih ovdje sakrivao tu priču sa dostojanstvom. Dostojanstvo je tu, poštovanje je tu, povećana plaća je tu kroz različite oblike i mislim da smo mi sa naše strane napravili jako puno. Ova reforma koja je bila lani, plus onaj predujam, sjećate se i toga, mislim da su znatno promijenili situaciju i to na bolje. I zato vjerujem da cijeli ovaj štrajk po meni nije nužan, nije potreban.
Premijer Plenković je potvrdio da se finalizira prijedlog aktiviranja obveznog služenja vojnog roka, a potvrdio je i da će biti održana sjednica Vijeća za obranu, na kojoj sad već godinama inzistira predsjednik Zoran Milanović. Tema za sjednicu, kaže premijer, ima i previše, no teško je da će Pantovčak i Banski dvori približiti svoje politike.
Finalizira se taj prijedlog, riječ je o tom temeljnom vojnom osposobljavanju, tu su se stvari nešto dorađivale. Kad to bude spremno, onda će se ići pred tu sjednicu kako bi se konzultirali o toj temi. Imamo koliko god hoćete tema. Uzmite transkripte iz Crne Gore, slušajte Milanovića, možemo 30 sati pričati o obrani, vanjskoj politici i međunarodnim odnosima. Teško da ćemo se suglasiti.
Aktiviranje obveznog vojnog roka komentirao je ministar branitelja Tomo Medved. Kaže da s obzirom na situaciju u svijetu, nikome ne treba dodatno pojašnjavati razloge jačanja hrvatskog obrambenog sustava.
Usmjerimo se primarno na postupanje svih i stvaranje pretpostavki za temeljno vojno osposobljavanje, neka nam to bude težište, a u okviru programa, ukoliko bude ljudi koji imaju priziv savjesti u skladu sa Ustavom i onako kako je zakon, kako će zakon to regulirati, prema njima će i njihov angažman biti postavljen da imaju i oni mogućnost dati svoj doprinos na nekim drugim poslovima.
Obilježena je 34. godišnjica akcije Plitvice, poznate kao Krvavi Uskrs. To je bio prvi otvoreni sukob srpskih pobunjenika i hrvatskih policajaca u Domovinskom ratu. U razmjeni vatre poginuo 22-godišnji pripadnik jedinice za posebne namjene Rakitije Josip Jović, a još devetorica policajaca su ranjena. Jugoslavenska narodna armija, koja se još tada proglašavala neutralnom, narodnom i legalnom, otvoreno se stavila na stranu pobunjenih Srba, zauzimajući sve prilaze Plitvičkim jezerima. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u posjetu je Irskoj, koju je posljednji put jedan hrvatski šef diplomacije posjetio 2018. godine. U razgovoru s irskim dužnosnicima istaknuo je između ostalog da dvije zemlje dijele zajedničke povijesne veze i europske vrijednosti. Evo što je rekao za javnu televiziju.
Posvećeni smo sigurnosti, svim onim vrijednostima za koje smo se opredijelili unutar Europske unije. Razgovarali smo naravno i o Ukrajini, zaustavljanju rata u Ukrajini, o Bliskom istoku i naravno i o novoj administraciji, Trumpovoj administraciji, gdje moramo uskladiti i ustanoviti teme o zajedničkog interesa.
Frane Petrinović, 65-godišnjak koji je u petak pokušao opljačkati Erste banku u središtu Splita, nije stradao od policijskog metka kako se isprva nagađalo, nego je počinio samoubojstvo pucnjem u glavu. Pokazala je to obdukcija obavljena tijekom vikenda na patologiji splitskog KBC-a. Riječ je o još uvijek neslužbenim podacima koje su objavili hrvatski mediji. Nakon što je s novcem pokušao izaći iz banke, vidio je policajce izvan objekta te je pokušao uzeti zaštitara kao taoca. Dvije policajke druge policijske postaje koje su bile u ophodnji i u blizini dobile su informaciju da je u banci u tijeku razbojstvo, te su kao znak upozorenja zapucale u zrak, nakon čega se zaštitar uspio othrvati razbojniku i pobjeći u banku. Petrinović je zapucao prema policajkama i ubrzo dobio hitac u nogu, no odmaknuo je tek koji metar dalje od ulaza u žbunje gdje si je pucao u glavu. Podsjetimo, Petrinović je vlasnik podebljeg kriminalnog dosjea u kojem je čak 19 oružanih pljački. U Australiji je odležao više od 37 godina u zatvoru, od toga 20 godina zbog oružane pljačke i ubojstva. Sa svojom partnericom upao je u trgovinu alkoholnim pićima, pri čemu je ranio zaposlenika koji ga je uspio zaustaviti, no on je nažalost kasnije preminuo. 4 puta je bježao iz australskih zatvora, a Australija ga je deportirala u Hrvatsku 2021. godine. Toliko u ovom javljanju iz Zagreba.
Bilo je to izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba. Time smo došli do kraja vijesti za utorak 1. travnja u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. U tematskom dijelu programa bavimo se izborima. Saznajte što je to manjinska vlada, kao i kako umjetna inteligencija može utjecati na rezultate izbora. Slušajte nas. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Sljedeći 15 minuta govorit ćemo o izborima. Savezni izbori će se održati za svega nekoliko tjedana, 3. svibnja, i čini se kako je uspostava manjinske vlade sve izglednija. Saznajte što je to manjinska vlada i kakva su australska povijesna iskustva. Prilog Ranije Jalop za naš program pripremila Ana Solomon.
Možda ste imali priliku čuti termin manjinska vlada, koji se često koristi u ovoj predizbornoj kampanji. S obzirom da su posljednji izbori rezultirali najvećim izborom nezavisnih zastupnika u australskoj povijesti, poprilično je vjerojatno da će manjinska vlada biti ta koja će biti izabrana na predstojećim izborima. No postavlja se pitanje što to točno znači.
Under our system inherited from Britain but shared with countries like India, New Zealand.
Temeljem našeg sustava koji smo naslijedili od Velike Britanije, koji se primjenjuje i u zemljama poput Indije i Novog Zelanda, premijer je osoba koja ima potporu većine članova zastupničkog doma, kazao je profesor Graeme Orr sa sveučilišta Queensland. I dok je najjednostavniji način formiranja vlade osvajanje većine mjesta u zastupničkom domu na izborima, postoje i druge kombinacije.
A minority government would be one where you don't have a single party or coalition who've got 76 out of 150 in the House of Reps.
Manjinska vlada je ona u kojoj niti jedna stranka ili koalicija stranaka nije osigurala 76 od ukupno 150 mjesta u zastupničkom domu. U toj situaciji postoji razdoblje pregovora u koje su uključeni nezavisni zastupnici i stranka Zeleni. Oni zajedničkim snagama pokušavaju doći do magičnog broja 76, pojašnjava Orr. Ovom fenomenu nismo često svjedočili na saveznoj razini u Australiji. Prije 2010. godine manjinska vlada nije izabrana punih 70 godina, no profesor Orr kaže da se trend mijenja.
We had a minority government partly in the Turnbull era, but also in the Gillard era. It's becoming more common because fewer and fewer people are...
Djelomično smo imali manjinsku vladu tijekom Turnbullovog mandata, ali i u eri premijerke Gillard. Ovaj trend postaje sve uobičajeni budući da sve manje ljudi glasa za laburiste ili liberale. Dakle, ako potpora birača kao stranci prvog izbora padne nad 30 ili niže posto, postoji veća šansa da će zastupnici koji ne pripadaju jednoj od dvije velike stranke biti izabrani u zastupnički dom, potvrdio je Orr. Prve tri vlade u Australiji su bile manjinske vlade, budući da tada nije bilo stvarnih stranaka ili koalicija. Ovaj fenomen je još uvijek uobičajen na razini države i teritorija. Minimum koji manje stranke i nezavisni kandidati trebaju ponuditi vladi za formiranje manjinske vlade se naziva potporom i povjerenjem. Profesor Orr kaže da se upravo to dogodilo u manjinskoj vladi Julie Gillard.
You might just have promises of support and they won't be members of the government, they won't hold ministerial power.
Možda imate samo obećanje o potpori, iako oni neće biti članovi vlade. Neće imati ministarsku ovlast, ali će zadržati pravo blokiranja zakona. A sve što će učiniti jest jamčiti vam da će vlada uspjeti izglasati proračun u parlamentu. Naime, jedina stvar koja može srušiti vladu koja je ostvarila dovoljan broj zastupničkih mjesta jeste situacija u kojoj ne može izglasati proračun, pojašnjava Orr. Druge manje stranke ili nezavisni zastupnici mogu tražiti da se njihov prijedlog zakona iznese pred parlamentom, iako vlada zapravo ne mora ispuniti to obećanje. Oni također mogu zatražiti da igraju veću ulogu u vladi, poput obnašanja dužnosti ministara, no javnost nije isuviše tome naklonjena.
Most people don't like the idea of a hung parliament or minority government because the first thing you think of is uncertainty.
Većini ljudi se ne sviđa ideja o blokiranom parlamentu ili manjinskoj vladi, jer prva stvar na koju pomisle jest neizvjesnost, odnosno nepredvidljivost. I to je ljepota stranačkog sustava. Možemo kazati da glavne stranke maltretiraju manje stranke. Glavne stranke formiraju kartel, same pišu pravila, odnosno velike stranke lišavaju parlamente od postizanja originalnosti, individualnosti, spontanosti. No ono što političke stranke rade je to da nude sigurnost i jednostavnost za birače, izjavio je izvanredni profesor Paul Williams sa sveučilišta Griffith. U manjinskoj vladi nema jamstva da će neki zakon automatski biti izglasan u donjem domu, a što može dovesti do nesigurnih situacija. U većinskoj vladi pregovori o donošenju zakona se odvijaju uglavnom u Senatu, ali taj je postupak dvoslojan u manjinskoj vladi. S one strane Tasmanskog mora na Novom Zelandu stvari su drukčije. Novi Zeland ima drukčiji politički sustav od Australije sa samo jednim domom parlamenta i metodom proporcionalne zastupljenosti. 7 od posljednjih 10 vlada na Novom Zelandu su bile manjinske. Profesor Richard Shaw sa sveučilišta Macy na Novom Zelandu kaže da to ne uzrokuje probleme.
You wouldn't from Australia look at across at us and think, my God, that mob, they're a model of constitutional instability and political turmoil.
Ne biste iz Australije mogli pomisliti ako sagledate našu vladu da je ona model ustavne nestabilnosti i političkih previranja. Niti jedna naša vlada nije izgubila na glasovanju o povjerenju. Niti jedna vlada nije izgubila na glasovanju o proračunu. Vlade gube u glasovanju o zakonima razumno redovito, ali ustavno gledajući nema previranja. Rijetko kad dolazi do političke krize, zaključuje profesor Shaw, dodavši da se time omogućuje više doprinosa u prijedloge zakona.
I think the advantages are that you have more views at the cabinet table.
Mislim da je prednost u tome što imate više stajališta u vladi. Sve da oni nisu u vladinom kabinetu, onda su na ministarskim položajima izvan kabineta. Dakle, s većom raznolikošću u vladi se zastupaju stajališta većeg broja birača, istaknuo je profesor Shaw. Iako postoji mogućnost zastoja u izglasavanju zakonodavstva pod manjinskom vladom, to nije uvijek slučaj. Manjinska vlada Julie Gillard je uspjela kroz parlament provući više od 90% prijedloga zakona, više nego što je usvojeno pod većinskim vladama premijera Kevina Rada i Johna Howarda. Izvanredni profesor Williams sa sveučilišta Griffith kaže da je bilo i drugih zabilježenih učinaka.
By and large, the parliament was extremely well behaved, MPs behaved, because they didn't want to get kicked out.
Parlament se uglavnom ponašao izuzetno dobro. Zastupnici su se uzorno ponašali jer nisu htjeli biti izbačeni iz zastupničkog doma zbog neprimjerenog ponašanja, budući da bi time dodatno umanjili svoj broj. Dakle, parlament u kojem nema većine može značiti da se političari predstavljaju u najboljem svjetlu. Ne propuštaju sjednice na kojima se odlučuje o dijelovima zakona jer žele osigurati maksimalan utjecaj. Političari u tim situacijama žele u velikoj mjeri reagirati na zahtjeve pripadnika zajednice, ustvrdio je profesor Williams. I dok veće stranke gube podršku birača, profesor Orr kaže da je to nešto čemu se moraju prilagoditi.
So I think we have to be more adult about it and accept the fact that not only have we more minority governments in Australia, state and Commonwealth.
Smatram da tome moramo zrelije pristupiti i prihvatiti činjenicu ne samo da imamo više manjinskih vlada u Australiji, već da su nam potrebne stranke koje će se prilagoditi ovoj ideji pregovaranja. Naposljetku je izjavio profesor Orr.
Čuli smo Anu Solomon s prilogom Renije Jalop o nedostacima i prednostima manjinskih vlada. I dalje govorimo o izborima. Po prvi put tekstovi, videozapisi, slike i zvukovi stvoreni pomoću umjetne inteligencije igraće značajnu ulogu u političkim kampanjama. Dovoljno je pogledati najveće demokracije svijeta, Indiju i Sjedinjene Američke Države, kako bismo vidjeli koliki su utjecaj na izbore imale dezinformacije stvorene umjetnom inteligencijom. Slušamo Mirnu Primorac s prilogom Olivije Diorio.
Deepfakes like this are a big part of the elections.
Campaigns could well turn out to be the biggest experiment in the use of artificial intelligence.
Deepfake sadržaj postaju ključni dio kampanja. Ovogodišnji izbori mogli bi biti najveći eksperiment u korištenju umjetne inteligencije do sada. U Indiji su deepfake snimke povezane sa izborima preplavile društvene mreže. Navedeno je u indijskim medijima. Cijeli svijet promatrao je kako su umjetna inteligencija i deepfake tehnologija, tehnologije za stvaranje lažnih sadržaja, odigrale ključnu ulogu na općim izborima u Indiji.
There was a lot of concern around, you know, can a deep fake derail the election process? Can democracies be derailed because of deep fakes? How should we prepare ourselves? What should we be doing?
I bilo je mnogo zabrinutosti i pitanja. Mogu li deep fake snimke narušiti izborni proces? Može li demokracija biti ugrožena? Kako se možemo zaštititi i pripremiti? Bila je to Pampush Rania. Ona vodi indijski odjel za analizu deep fake sadržaja, DAU. Njen tim analizira digitalne fotografije, videozapise i audiozapise stvarnih osoba koje su izmijenjene kako bi izgledali vjerodostojno, ali zapravo prikazuju nešto što osoba nikada nije rekla ili učinila. Takve deepfake snimke nastaju korištenjem umjetne inteligencije koja modelira sadržaj na temelju postojećih fotografija i snimki. Ponekad se koriste u praktične svrhe, primjerice za provođenje govora na drugi jezik, no često se zloupotrebljavaju u manipulativne svrhe. Tijekom izbora u Indiji, DAU je otkrio deepfake snimke poznatih bollywoodskih glumaca koji su prikazani kao da podržavaju određene političke stranke, iako to nisu učinili.
their audio was manipulated, in some cases completely changed from what they had said in an original video to make it seem they were endorsing a particular political party when that was not necessarily the case.
Njihovi su glasovi bili manipulirani, a u nekim su slučajevima izjave potpuno izmijenjene kako bi se činilo da podržavaju političke opcije koje zapravo nisu podržavali, kazala je Pampuš. Ona ističe da su ovakvi materijali tijekom izbora dobili veliku pažnju javnosti.
AI unfortunately only empowers these bad actors further to blur the lines between what is true and what is fake, which is obviously dangerous, right? Lines between reality and fiction becomes blurred.
Umjetna inteligencija dodatno osnažuje manipulatore, brišući granice između istine i laži, što je iznimno opasno. Nerijetko je teško utvrditi tko stoji iza ovakvih manipulacija. Tinejdžeri koji se zabavljaju ili profesionalci plaćeni za vođenje kampanja, dodala je Pampuš. Sjedinjene Američke Države također su se suočile sa istim problemom.
Your vote will decide the 2024 election. You will choose between Kamala's socialism or President Trump's freedom.
Vaš će glas odlučiti o izborima 2024. godine. Birate između Kamalinog socijalizma i Trumpove slobode. Ova poruka popraćena generiranom slikom umjetne inteligencije na kojoj Kamala Harris je odjevena kao sovjetska časnica, bila je uvelike dijeljena na društvenim mrežama usred izborne kampanje.
You can see her as a Soviet officer. And this image was used in social media. It was posted by Elon Musk and also it was shared in protests.
Ova slika kružila je društvenim mrežama, objavio ju je Elon Musk, a distribuirana je i putem tiskanih materijala dostavljenih na kućne adrese. Pojavila se i u oglasima na Google i Facebooku i bila je dio organizirane kampanje dezinformiranja, kazala je Ana Maria Carano, glavna urednica organizacije Fact Checkado, koja se bavi provjerom činjenica i suzbijanjem dezinformacija u latinoameričkoj zajednici u Sjedinjenim Američkim Državama. Otkrila je i tko je stajao iza ove kampanje. Radilo se o Political Action Committee Ilana Muska.
It was actually targeting in a different way Latinos than it can target other people because in the case of Hispanic community many people.
Slika je bila posebno ciljano oružje protiv Latinoamerikanaca. Mnogi ljudi u Latinskoj Americi imaju traumatična iskustva sa autoritarnim režimima na Kubi, u Nikaragvi i Venecueli. Ovakav narativ snažno ih pogađa i utječe na njihove političke odluke, dodala je Ana. Latinoamerikanci čine 14,7% biračkog tijela u Sjedinjenim Američkim Državama, a lažna slika Kamale Harris bila je usmjerena upravo na njih. Slično kao i DAU, Anina organizacija nastoji suzbiti dezinformacije, posebno one koje pogađaju španjolsko govorno područje.
Many of them are not comfortable speaking English. So this is why it's so important that we deliver information and the right information in their own language and that is also culturally relevant.
Mnogi ljudi u našoj zajednici ne govore engleski jezik te su podložni dezinformacijama. Zato je važno da im pružimo točne i kulturno relevantne informacije na njihovom jeziku, dodala je Ana. I nakon izbora, njena se organizacija nastavlja baviti razotkrivanjem lažnih vijesti, osobito onih povezanih sa imigracijom.
There are like social media accounts that are creating avatars or using avatars available that have some standards of beauty that are likely to be appealing to.
Primijetili smo lažne profile na društvenim mrežama koji koriste avatare stvorene putem umjetne inteligencije, a koji izgledaju kao Latinoamerikanci, kako bi privukli publiku. Ti profili neprestano šire lažne vijesti o imigraciji. Šokantno je da su im korisnici zahvaljivali na informacijama, uvjereni da su to stvarne informacije, dodala je Ana. Budući da se sve više ljudi informira putem platformi društvenih mreža, Ana navodi da je ključno prepoznati dezinformacije.
We always tell our communities to follow like some common sense or like a basic guide. So first, you need to like take a moment, think about it and try to find more information.
Uvijek savjetujemo našim zajednicama da se vode zdravim razumom ili nekim osnovnim smjernicama. Prije svega, treba stati na trenutak, razmisliti i pokušati pronaći više informacija prije nego što nešto podijelite. Problem je u tome što ljudi prime nešto što im se čini šokantnim i odmah to proslijede. A ono što ne bismo smjeli raditi jest širiti takve informacije viralno, na internetu. Dakle, treba malo zastati i razmisliti, a zatim potražiti dodatne informacije. Ponekad vam jednostavna Google pretraga može pomoći da shvatite da to zapravo nije istina. Kazala je Ana Maria Carano, glavna urednica organizacije Fact Checkado, koja se bavi provjerom činjenica i suzbijanjem dezinformacija u latinsko-američkoj zajednici u Sjedinjenim Američkim Državama.
Bila je to Mirna Primorac s prilogom Olivije Diorio. Sada je 11 sati i 43 minute i vrijeme je u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za kratki glazbeni predah. Nakon predaha govorimo o američkoj želji da pripoji Grenland. Slušajte nas. SBS program na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Američki potpredsjednik J. Dave Vance posjetio je američku vojnu bazu na Grenlandu izazvavši oštru osudu danskih vlasti. Grenland je autonomno područje Danske, a od prvih dana Trumpove administracije nalazi se na listi zemalja i teritorija koje američka vlada želi pripojiti. No kako pojašnjava Gabriel Catanzo, ideja o Grenlandu kao dijelu SAD-a nije nova. Prilog je za naš program pripremila Ana Solomon.
I think Greenland's going to be something that maybe is in our future. I think it's important.
Mislim da će Grenland biti nešto u našoj budućnosti i mislim da je to važno mjesto. Važno je sa stajališta međunarodne sigurnosti, a ako pogledate brodove izvan Grenlanda, imate Rusiju, Kinu, imate puno različitih ljudi i puno različitih mjesta i ne može djelovati dalje na način na koji trenutačno djeluje. Pobrinut ću se da se to ne dogodi. Dakle, izaslanstvo je tamo bilo u prijateljskoj posjeti, poručio je američki predsjednik Donald Trump. Trumpova želja da kontrolira Grenland nije nova. On je prvi put predložio takozvani dogovor o nekretninama 2019. tijekom svog prvog predsjedničkog mandata, ali ga je Danska brzo odbila. Čini se kako ga ovog puta nije lako odvratiti od njegovog nauma.
Dealing with a lot of people from Greenland that would like to see something happen.
Surađujemo s mnoštvo ljudi iz Grenlanda koji bi željeli vidjeti da se nešto dogodi u pogledu njihove odgovarajuće zaštite i zbrinjavanja. Oni nas zovu, mi ne zovemo njih. Pozvani smo tamo i smatrao sam da je to jedna sjajna prilika. Uvelike poštujem suprugu našeg potpredsjednika. Mislim da je ona jedna briljantna žena, izjavio je Trump. Grenland je najveći otok na svijetu koji je dijelom Danske posljednjih 600 godina. Grenland je osnivač političkog i vojnog saveza NATO-a i dom velike američke vojne baze. Isprepleten zračnim i pomorskim rutama u Arktičkom krugu između Sjedinjenih Država, Rusije i Europe, Grenland nudi jedinstvenu geopolitičku prednost koju je Amerika željela više od 150 godina. Ali osim svoje povoljne lokacije, Grenland ima bogata nalazišta prirodnih resursa, uključujući one potrebne za unapređenje novih tehnologija. Sin predsjednika Trumpa, Donald Trump Jr., koji je ranije ove godine putovao na sjever, je obišao njegov golemi krajolik bogat mineralima. On je tvrdio da je u obilasku zemlje u ulozi posjetitelja. U stisci smo s vremenom jer imamo na raspolaganju tek nekoliko sati dnevnog svjetla. Vrlo smo uzbuđeni što smo ovdje. Ovdje smo samo kao turisti. Ovo izgleda kao jedno nevjerojatno mjesto. Već neko vrijeme razgovaramo o tome da posjetimo Grenland, ustvrdio je Trump Jr. U međuvremenu Europska unija kaže da će stajati uz Dansku, a glasnogovornica Europske unije Anita Hipper
tvrdi da je njezin stav u skladu s međunarodnim pravom.
The European Union fully supports and stands with the Kingdom of Denmark. This is the most important thing. Then
Evropska unija u potpunosti podržava i stoji uz Kraljevinu Dansku. To je najvažnija stvar što se tiče svih iznesenih komentara. Neka bude jasno da će Evropska unija nastaviti podržavati načela nacionalnog suvereniteta, teritorijalnog integriteta naših granica i povelje UN-a. To su univerzalna načela koja podržavamo te koja nećemo prestati braniti, naposljetku je izjavila Hiper.
Čuli smo Anu Solomon s prilogom Gabriele Cantusho i time smo se približili kraju današnjeg programa. Ostaje nam dovoljno vremena za kratki osvrt na vijesti dana. Četvrtog dana predizborne kampanje laboristi se nastavljaju fokusirati na financiranje bolnica, dok oporba najavljuje infrastrukturne promjene u Melbourneu. Savezni rizničar Jim Chalmers je umanjio nade da će doći do drugog uzastupnog smanjenja kamatnih stopa na posljednjem danu okupljanja članova novog odbora Australske središnje banke. Australsko tržište nekretnina se vratilo na rekordno visoku razinu s porastom cijena kuća od 0,4% na nacionalnoj razini u mjesecu ožujku. Čelnica francuske krajnje desnice Marine Le Pen je izjavila da će se žaliti na sudsku odluku kojom je proglašena krivom za pronevjeru fondova Europske unije, zbog čega joj je zabranjeno bavljenje politikom na 5 godina. Iz Kremlja kažu da Rusija i Sjedinjene Države rade na nekim idejama o mogućem mirovnom rješenju u Ukrajini. Iz Hrvatske počinje prvi od 5 regionalnih štrajkova u školstvu, prosvjeduju nastavnici i profesori u Dalmaciji. Vlada poručuje da neće platiti dan proveden u štrajku. Vladajući pripremaju aktivaciju obaveznog služenja vojnog roka, bit će to tema sljedeće sjednice Vijeća za obranu. 65-godišnjak koji je u petak pokušao opljačkati banku u središtu Splita, inače bivši zatvorenik iz Australije, ubio se sam, pokazala je obdukcija, kako tvrde hrvatski mediji. Navodno ga je policajka ranila u nogu. I bilo je to sve u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za utorak 1. travnja. Ja sam Marijana Buljan. Hvala vam na slušanju. Nadamo se vašem društvu ponovo u četvrtak i petak u našim redovnim terminima od 11 do 12 sati. Potražite nas na besplatnoj aplikaciji SBS Audio na internetskoj stranici našeg programa te na platformama na kojima inače slušate podcaste. Mi smo SBS Croatian. Ugodan dan i do slušanja.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Croatian na Facebooku.